Mukanda ya Paulo na bantu ya bwala Kolosai. Kolosai, dikabu ya ntete.
Mono Paulo, muntina ya nzame metu laka ntumwa ya Yesu Kristu na luzolo na yandi. Ti mpangi na betu Timoteo, betu ke pesa mbote na beno ba Kristu yine ke jingaka na bwala Kolosai. Beno bantine kele bampangi ya kieleka na kimvuka yina ya beno ekele ti Kristu. Tata na betu nzambi, kutala beno na disu ya mbote, tiku pesa beno ngemba. Ntangu yonso, ya betu ke sambaka nzambi. Tata ya mfumu na betu Yesu Kristu. Betu ke pesaka yani merci, samu na beno. Samu betu me wande, beno ke tulaka ntima na Yesu Kristu. Mpi, nde beno ke zolaka bantu ya nzambi yonso. Ntangu beno waka nsango ya mbote, ti ya kieleka na mbala ya ntete. Beno waka mpi, enki mutino beno fiti tula ntima na mambo ina kefi ingila beno na zulu. Pili ina, lukwikilo na beno, tiku zola na beno, yoke katukaka na mambo ina ya beno ke tulaka ntima. Nsango ina ya mbote ke muangana, yoke kwenda kusakumuna bantu ya nchi ntoto ya mvimba. Mutino yoke salaka na kati na beno. Katuka kilume ina ya beno waka nsango ya mambote, ya nzambi, na mbala ya ntete, ti ya benu zabaka, mutino yo kele mpenza. Nduku, na beto Epafrasi, yina ke salaka kisalo musi ti beto. Yani muntu longaka beno, mambu yina. Yani kesa dilaka Kristu mbote, na jina na beto. Yani tubilaka beto, sama na kuzola yina, ya mpeve ya nzame me pesaka beno, na ntima. Yo yina, katuka kilumu yina, ya beto waka nsango na beno. Betke biga ve na kusama nzambi, sama na beno. Betke lomaka yandi nde, yani kusonga beno, luzolo na yandi mbote mbote. Beno kuvana na mayele yonso, beno kuzaba mpi mbote mbote, mambu ina mpefe santu, keza bisaka beno. Mpidi ina, beno tamona mpila kujinga mutino mfumo Yesu, kezo laka ti kupesa yani kiese na mambu yonso. Beno tasalaka mambu ya mbote, ya mutino na mutino. Ebuna, beno tazabaka nzambi diaka mingi. Betke lomaka nzambi nde, yani kupesa beno ngolo yonso na lusadusu ya ngolo na yandi ya lukumu. Samu beno kumona mpila kukanga ntima na kikesa na mambo yonso. Beno pesa merci ti kiese yonso na tata nzambi. Yine kesa laka na mpila nde, beno kubaka ndamu ya mambote na beno na mambote yina ya yane meshilaka na bantu na yandi. Na kimfumu yina ke na nsemo. Yani meka tulaka beto na kimfumu ya yampimpa. Ebuna yani meko tisaka beto na kimfumu ya mwana yandi, ya yandi ke zolaka. Samu na mwana na yandi, yina beto kele diaka, bampika ya masumu ve. Nzame me lolulaka beto. Beto lena mwona nzame ve. Kansu beto lena mwona Kristu, yina mefuanana na yandi mpenza. Yani kele mbute ya bantu yonso, ti ya bima yonso ya nzami salaka. Samu bima yonso, yine kele na zulu, ti yine kele awa na nchi ntoto. Bima yine ke monikaka, ti yine ke monikaka ve. Ba wanjo yina ke na kiyeka ya mutino na mutino. Nzami salaka yina yonso na lusadisu ya Kristu, ti samu na Kristu. Ntangu nzami vanaka mesala ntete ve, bima yonso, Kristu vanaka. Bima yonso mevukanaka mpi. Samu na yani Kristu. Yani kele nitu ya dibunu, yine kele nitu na yani. Yani kele kisina na yo. Yani kele muntu ya ntete, ya nzami terimisaka na lufwa. Samu yani kuvana, muntu ya ntete na mambu yonso. Samu Kristu kele kitesu mushi mpenza na nzambi. Na luzolo na yani mushi nzambi. Na lusadusu ya Kristu. Nzambi vutulaka bima yonso na yani mushi. Ata yine kele awa na nchi ntoto. Ata yine kele na zulu. Yani vutulaka bima yonso na yani musi, na luzolo na yani musi. Ntango yani pesaka ngemba na njira ya lufwa ya mwana na yandi na zulo ya kulunzi. Beno mpi, ntete beno vanaka ntama ti nzambi. Beno vanaka bambene na yandi, sama na mambo ya imbi ya beno vanaka kuyindula, ti ya beno vanaka kusala. Kansi ntango yai, sama na lufwa ya kimuntu, yina ya Kristu fwaka, nzame me vutulaka beno na yandi musi. sama na kusonga beno na yani musi. Nde bene kele bantu na yani mpenza. Bene kele bantu ya mbote. Bene kele na kifu ata musi ve. Kanshi beno fiti lana kaka ukuikilo na beno yina ya ngolo. Bantu kupusa beno ve na kubigisa mambu yina ya beno ketu laka ntima. Katuka ntangu ya beno waka nsangu ya mbote. Bome za bisaka nsangu yina ya mbote na bantu yonso. Mono Paulo mpike salaka samu na yo. Ntangu yae, mune ke muna kiese samu na bampasi yae ya mune ke muna samu na beno. Sambu na bampasi yae ya mune ke muna na nitu. Mune ke zola kulungisa kiteso yina mebika na bampasi yina ya Kristu monaka samu na nitu na yandi. Disongudila nde, dibundu. Munu ke salaka sama na dibundu. Mutino nzame pesaka munu kisalu yai ya kusadila beno. Yani songaka munu na kuzabisa bantu nsangu na yandi mbote mbote. Nsangu yine kele mambu yina ya nzame vanaka kubumba na bantu yonso katuka na luyantiku. Kansi ya yani mezabisa ntangu yai na bantu na yandi. Samu nzame zolaka kuzabisa bo mambu na yani ya kinsweki yina ya nene ti ya lukumu. Yine kele samu na bantu yonso. Mambu yango yo yae. Kristu kele na kati na beno. Ebona beno fiti tula ntima nde. Beno tabaka ndambu na beno ya lukumu na lukumu ya nzambi. Yo yina. Betike zabisaka nsango ya Kristu na konso muntu. Betike pesaka bandongisila na konso muntu. Betike longaka mpi konso muntu na mayele yonso. Sama na kusonga na nzambi. Konso muntu ina mekuma mbuta na kimvuga ti Kristu. Munu ke salaka kisalu yai na zule ya mpasi. Kansi ngolo ya munu ke sadilaka yo, ke katukaka na ngolo ya nene ya Kristu.
Kolosai, dikabu ya zole.
Munu zola beno kuzaba nde, munu ke salaka ngolo, samu na beno. Samu na bantu ya bwala, la Odisia, ti samu na bantu yonsu yina, me munaka munu nteteve. Munu ke salaka pirina, na mpila nde, boku vana na kikesa na ntima na bo. Boku zolana. Boku vana mpi na mayele ya kieleka. Sama na kuzaba konso mambu mbote mbote. Pili ina bota zaba mambu ina ya nzambi vanaka kubumba. Disongudila nde Kristu. Mayele yonsu ya nzambi. Ti mambu yonsu ina ya nzambi kuzaba. Yome bumbanaka na Kristu. Yokele kimvua mamusi ya nene. Munu ketu bila beno mpili ina. Samu muntu kukusa beno ve na mambu na bo ya kitoko ya boke tubaka. Ata munu kele ntama na beno na nitu tanshima bansa na munu kele kaka kuna na beno. Munu kele na kiese na kumuna mutino beno ketu laka kaka ngolo na kimvuka na kutula ntima na Kristu. Beno mendi maka Yesu Kristu bonso mfumo na beno. Yoyi na beno fiti jinga na kimvuka ti yandi. Kristu fiti shima beno. Mutino misisa ke shimaka nti. Mutino fondasyon ke shimaka nzo. Beno vana na lukukilo mushi ya ngolo. Mutino bo longaka beno. Beno pesa mpi merci mingi na nzambi. Beno keba. Mbai mbai. Bantu takumisa beno bampika na bo. Na malongi na bo. Ya mpama mpamba. Ti ya luvunu. Yine ke katukaka na mambu yina ya bantu ke longaka. Ti na bampevi yina ke yalaka bantu ya nchi ntoto. Kansi yoke katukaka na malongi ya Kristu ve. Samu nzame ke monikaka mpenza na kimuntu ya Kristu. Samu na kimvuka yina ya bene kele ti Kristu. Bene me bakaka mamboti yonsu. Yani kele mfumo ya bawanjo. Yine ke na kiyeka ya mutinu na mutinu. Bantu zengaka beno ve. Kati nzame muntu zengaka beno. Samu na kimvuka yina ya bene kele ti Kristu. Kuzenga yine kele kitesu musi. Na kuzenga yina ya bo zengaka Kristu. Yo katulaka kimuntu na beno ya masumu. Sambu, ntango beno bakaka mbotika. Nzami jikaka beno kisika musi ti Kristu. Yani termisaka beno na lufwa. Njila musi ti Kristu. Sambu beno tulaka ntima na nzami nde. Na ngolo na yani. Yani termisaka Kristu na lufwa. Ntete beno vanaka bonso bantu ya kufwa. Na kimpeve. Sambu na masumu na beno. Ti impi. Samu beno vanaka bayuda ve. Kanshintangu yai, nzame meteri misa beno na lufwa. Njila musi ti Kristu. Nzambe katulaka masumu na betu yonso ntanga yani lolulaka betu. Yani katulaka mfuka na betu na mukana yaba mfuka. Mukana yina vanaka bonso mbeni na betu. Yo vanaka kusonga betu, mambo yina ya betu fiti sala. Nzambe fuaka yo, ntanga yani bulaka yo banchonso na zule ya kulunsi. Samu na lufa yina ya Kristu fuaka na zule ya kulunsi. Nzambe katulaka ngolo ya bawanjo, yine kena kiyeka ya mutino na mutino. Yani nataka bo, bonso bantu ya bo mekangaka na bituma. Ti ya bo ke nata na ndonga, sama na kusonga na mesu ya bantu yonso nde, mwana na yani menunga. Yo yina, muntu lena kutonga benu mve, sama na madia yina ya beni ke diaka. To sama na kunwa yina ya beni ke nuaka. To sama na kujitisa yina ya beni ke jitisaka. Bilumu ya bankinsi ya konso mvula. Bilumu ya ngona ya mpa. Tibilumu ya kupema. Mambu ina yonso, mefanana kaka fioti na mambu ina ke kwisa. Tanshi mambu ya kele kakele Kristo. Bantina ke zolaka kusama ba wanjo. Ti kubu ya kudia, sama na kupesa nitu na bo ndola. Baina ke monaka mfunu mingi na mambu ya boke monaka na bambona meso. Bantu ya mutini ina, kana boke mwona benu mbi, benu lena ndima mabansa na bove. Samu bantu ya mutinu yina, ekele lulenu mingi, samu na mabansa na bo ya kimuntu. Kansio kele lulenu musi ya mpama mpama. Boke lanaka diaka ve, Kristu yina ekele ntu. Samu na Kristu, nitu ya mvima ke bakaka madia, madikulu, ti misisa mpi, kesi maka yo mbote mbote. Ebuna nitu ke kulaka, mutinu nzame ke zolaka. Benu mifuaka ti Kristu. Ebuna, samu na lufwa yina, benu meka tukaka na maboko ya bampevi yina, vanaka kuyala benu. Ebuna, samu na inki benu ke jingaka bonso bantu ya nchi ntoto yai. Samu na inki benu ke ndimaka na kulana banchiku yai. Kubaka kima yai ve. Kumeka kima yai na munoko ve. Kusima kima yai ve. Bima yai yonso, fiti mana. Kanabo mesa dila yo. Kana benu lana mambu yina, benu ke lana kaka banchiku ya bantu, ti malongi na bo. Bantu ke bansaka nde, banchiku ya mutinu yina, ekele ya mayele. Samu yoke songaka nde, bantu kusama na luzolo na bo musi. Bo kudikulumusa, bo kupesa nitu na bo ndola. Kanshi banchiku yango, ke sarisaka bantu ve, na kuyala kimuntu na bo.
Kolosai, dikabu ya tatu.
Nzame meteri misaka benu na lufwa, njila mosi ti Kristu. Yo yina, benu fiti sosa mambu yine kele na zulu, kisika Kristu ikele ya kuvana na riboga ya kibakala ya nzambi. Benu tula mabansa na benu na mambu yine kele na zulu, kanshi na mambu yae kele awa na nchi ntoto ve. Samu benu mefuaka, moyo na benu mebumbanaka kisika mosi ti Kristu na nzambi. Moyo na benu mpenza kele Kristu. Ebuna, tana yani kuisa kumonika, benu tamonika ti yandi. Benu mpitabaka ndamu ya lukumu na lukumu na yandi. Benu katula mambu na benu yonsu ya kimuntu, mumbano, pite, ba mambu ya nsoni, nzala ya kusala mambu ya nsoni, ti mambu ya imbi, ti nzala ya kuvana konsu kima yina, nzala ya kuvana konsu kima yina kele bonso kusama banzame ya biteki. Bantune ke wilaka nzame ve, yani tawila bo makasi, samu na mambo ya mutinu yina. Ntete, ntango masumu yina vanaka kuyala benu. Benu vanaka kuzinga mpi, mutinu yina. Kansi, ntango yai, benu lena uwa makashi ve. Benu lena dasuka ve. Benu lena vana na mabansi ya imbi ve. Benu lena fingana ve. Benu lena tuba mpi mambo ya nsoni ve. Benu fiti bikisa, mambo yina yonso. Benu tubana mambo ya luvunu ve. Samu benu mebikisaka kimuntu na benu ya ntama ti ya bikalulo na yo. Ebuna, benu mebakaka kimuntu yampa. Nzame muntu salaka yo. Yani mpi muntu ke kitulaka yo yampa. Samu yo kufanana na yani musi. Na mpila nde, benu kuzaba yani mpenza. Mambo ya kutuba nde, bayai kele bayuda. To bayai kele bayuda ve. Bayai bo mezengaka bo. To bayai bo mezengaka bo ve. Bayai kele mbanzenza, to bayai kele bantumete mukaka ve. Bayai kele bampika, to bayai kele bampika ve. mambu ina yonso yokele ve samu Kristo muntu ke vanaka na beno yonso yani mpi muntu ke salaka mambu yonso beno kele bantu ya nzambi nzambi zolaka beno yani solaka beno na kuvana bantu na yani yo ina beno fiti wila bantu mawa mingi beno fiti vana bantu ya mbote beno lena kudisonga ve beno fiti vana pima beno fiti kanga ntima tana muntu musi na kati na beno eke na mambu na muntu ya nkaka mbote yani kukanga ntima yani kulolula yani beno fiti lolula bantu ya nkaka na kati na beno mutini mfumo Yesu mpi melolulaka beno na mambu ya yonso beno yika diaka kuzolana yina tavukisa beno na kimvuka musi ya kieleka mpenza ngeme ya Kristo kuyala ntima na beno samu nzami solaka beno na kimvuka na kuvana na ngema yina samu beno kele bandamu ya nitu musi beno pesa nzami merci nsango ya Kristo tiki mvua manayo yonso kuvana na ntima na beno beno longa sana beno pesa na bandongi sila na mayele yonso beno bula mijiki beno yima bankunga ya nzambi na kati na beno sama na kupesa yani merci na ntima na beno yonso na mambo yonso ya beno ke salaka ti ya beno ke tubaka beno fiti sala yo na jina ya mfumo Yesu ntango beno ke pesa tata nzambi merci na jina ya mfumo Yesu beno bankento beno lemfuka na babakala na beno sama beno fiti sala mutino yina na mesu ya mfumo Yesu beno babakala beno zola bankento na beno beno wila bo makashi ve beno bana beno fiti wila batata tiba mama na beno na mambo yonso samu yine kele mambo ya mfumo Yesu ke monaka kiesa beno batata beno simisa bana na beno makashi ve mbai mbai bota vana nikikesa diaka ve beno bampika beno wila bamfumo na beno au wananchi ntoto na mambo yonso beno sala pirina ve kaka ntango bamfumo na beno ke tala beno bonso nde beno ke sosa mpila ya kupesa bo kiesa kashi beno wila bo na ntima ya kieleka samu beno ke jitisaka mfumo Yesu konsu kisalu yina beno ke sala beno fiti sala yo na ntima musi ya mbote bonso nde beno ke sadila kaka bantu ve kansi ti mfumo Yesu mpi samu beno zaba nde mfumo Yesu tapesa beno matabisi beno tabaka mamboti yina ya yana mebumbilaka bantu na yandi samu mfumo na beno mpenza ya beno ke sadilaka ekele Kristo kansi muntu yina ke salaka mambo ya imbi yana tabaka mpi mambo ya imbi yina ya yana ke salaka samu nzame ke bakaka bantu yonso kiteso musi
Kolosai dikabu ya iya
beno bamfumu beno sala bampiga na beno mbote samu beno zabande beno mpike na mfumo na zulu beno fiti lemave na kusama nzami beno kangula mesu beno pesa yane merci ntango beno ke sama yandi beno sambila betu mpi samu nzami kupesa betu ntango ya mbote ya kulonga nsango na yandi ya uzabisa mambo ya kinsweki yine kele na Kristo mambo yo yina ya mono meko tilaka boloko yo yina beno sama nzambi na mpila nde munu zabisa mambo yina mbote mbote mutino munu fiti tuba beno jinga na mayele na bantune kele ba Kristo ve samu ntango beno ke na ntango ya mbote beno fiti sadila yo ntango yonso beno fiti tuba mambo ya mbote ti ya mfunu beno fiti zaba kupesa bambuto ya mbote na konso muntu mpange na beto tisike ya beto ke zolaka yina beto lunga tula ntima samu na kisalu yina ya beto ti yandi ke sadilaka mfumo Yesu yani tazabisa beno nsango na munu yonso yo yina munu metina yani na beno samu yani kusonga beno enki mutino beto kele yani kupesa beno kikesa yani ke kwisa ti mpangi na beto onejime ya beto ke zolaka yina beto lunga tula ntima yani kele muntu na beno bota zabisa beno mambo yonso yine ke luta awa Aristarke yine kele awa na buloko ti munu yani meti ndila beno mbote Marko mpi mpanga ya Barnabasi meti ndila beno mbote bantu ya nkaka mesonga beno ntama mambo ya beno fiti sala samu na Marko kana yani kwisa kuna na beno Beno fiti yama yani mbote. Yesu yina aboke binga kampi, yutusi, meti ndila beno mbote. Na kati ya ba Kristu yina kele mpi, ba Yuda. Bantu ya itatu mpamba, kesa laka ti munu, sama na kimfumo ya nzami. Boke pesaka munu kikesa mingi. Epafrasi, yine kele mpi muntu na beno, yani meti ndila beno mbote. Yani kesa adilaka Yesu Kristu. Yani kesa maka mpi nzambi ngolo, ntangu yonso sama na beno. Na mpila nde, beno vana na lukukilo ya ngolo. Beno vana bambuta, beno kuyilama mpenza, na kusala konsu mambu, yina ya nzame kezo laka. Munu lena tuba nde, yani kesa laka ngolo sama na beno. Sama na bantu ya bwala la Odisia, ti sama na bantu ya bwala Yerapolisi, ndugu na betu Luka, yine kele mpi munganga, ti Demasi, bome tindila beno mbote. Beno pesa mbote, na bampange yine kele na bwala la Odisia. Beno pesa mpi mbote, na nimfa, ti na bantu ya dibundu. Yine ke kutakanaka, na nzo na yandi. Kana beno metanga mukana ya imene. Beno sala na mpila nde, bantu ya dibundu ya Laodisia, kutanga yo mpi. Beno mpi, beno fiti tanga mukana yina, ya bantu ya bwala la Odisia, tatindila beno. Beno tubila arisipe, nde yani fiti tula ngolo, na kusala kisalu yina, ya nzame pesaka yandi, na kusadila mfumo Yesu. Mwenu keso nika mambo yae, na diboko na munu musi, Paulo. Mbote na beno, beno vila vende, mwenu kele na boloko. Nzame kutala beno na disu ya mbote.